Labas vakaras, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Šiandien prie mikrofono dirbo Šaistė Čiučiurkaitė ir jūsų aktualiajame interviu laukia dvi temos. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie tai, kaip vilniečiai vejasi Talino gyventojus pagal likutį sąskaitoje. O dabar apie tai, kodėl elektros energijos kaina Lietuvoje yra 30-40% aukštesnė nei Latvijoje ir Estijoje. Seimo energetikos ir darnios plėtros komisija šiandien svarstė klausimus dėl nepagrįstai išaugusios elektros kainos Lietuvos rinkoje, nuogastaudama dėl iškreiptos rinkos. Komisija posėdė aiškinosi prekybos elektra iš trečiųjų šalių pokyčius po to, kai pradėjo veikti Astravo atominė elektrinė ir jų įtakos elektros kainai Lietuvoje. Toje posėdžio medžiagoje rašoma, kad dar kovo mėnesį pasimatė ryškus elektros kainų skirtumai tarp Lietuvos ir kitų Baltijos šalių. Ministerija laikosi pozicijos, kad Latvijos ir Estijos dabar vienašališkai taikoma metodika taip pat trikdo ES vidaus prekybą, suteikdama privilegiją prekybai elektra iš trečiųjų šalių arba Rusijos ir Baltarusijos. Po Astravo atominės elektrinės starto panaikinus importo iš Baltarusijos galimybę į Lietuvą, elektra iš Rusijos į Lietuvą importuojama per Latviją. Na ir to pasekmė sumažėjęs komercinis elektros eksportas į Latviją. Energetikos ministras Dainius Kreivys ragina Lietuvos Seimą aktyviau įsijungti į Lietuvos derybas su kitomis Baltijos šalimis dėl Latvijų ir Estų vienašališkai taikomos prekybos elektra su Rusija metodikos.
Situacija yra tokia, kad šiai dienai taikoma vienašališkai Latvijos ir Estijos metodika, kuri netgi neturi teisinio pagrindo, bet tai turbūt nesigilinsim, sukuria dvi problemas. Viena problema yra tai, kad jinai leidžia Astrave pagamintą elektrai patekti į Lietuvą ir joje būti suvartotai. Tai priklauso, aišku, ne tik tai nuo metodikos, bet ir nuo kitų priežasčių. Šiai dienai esu nekartą kalbėjęs, kad yra situacija tokia, kad Ukraina atsisakius pirkti baltarusišką elektrą, schema nauja dar nėra sukurta, kaip galėtų tą užskaitų sistemą veikti, todėl Baltarusija laiko sistemos balansą tiek, kiek pasigamina, tiek suvartoja. Uždaryta yra didžiausia jų dujinė elektrinė Lukomilė, kuri negeneruoja, tokiu atveju Baltarusija pati tą elektrą, kurią pasigamina Astrave suvalgo, sunaudoja. Iš kitos pusės matome labai aiškią kitą bėdą, kuri išryškėjo jau rinkos dalyviams apie tai garsiai prakalbus kovo mėnesio pabaigoje. Gavome visą eilę skundų ir ministerija, kuri buvo ministerija adresuoti ir komisijai, taip pat energetikos, taip pat ir reguliatoriui, Europos komisijai, Europos reguliatoriui, Eiseriui ir taip toliau, kurie labai aiškiai yra konstatuojama, kad ši metodika dar ir sukuria vidaus rinkos sutrikdymus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad susidaro perkrovos, virtualios perkrovos ant Lietuvos Latvijos sienos, dėl to Latvija, Estija ir Lietuva patenka į skirtingas kainų zonas, atsiranda visokie perkrovų mokesčiai ir panašiai, kurios galų gale sumoka vienokią kitokią formą mūsų vartotojai. Ir tai yra nepriimtina.
Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas atkreipia dėmesį, kad Baltijos rinka funkcionuoja neefektyviai, o dėl to labiausiai ir kenčia galutinis elektros vartotojas.
Kodėl mes eskaluojam šitą klausimą ir Europos komisijai, ir Europos reguliatoriui, kitom institucijom ir individualiai, ir su kitais rinkos dalyviais? Na, norim tikrai atkreipti dėmesį, kad Lietuvos ir apskritai Baltijos visa rinka, joje funkcionuoja pakankamai neefektyviai, ypač ateities sandorių, ir tai yra įtakota ir giluminių ilgalaikių priežasčių, dydžio fragmentacijos ir iškraipimų dėl trečiųjų šalių prekybos, bet subirėjus trišaliai metodikai vieningai trijų šalių, šitos problemos eskaluojasi, na, tokiu labai, labai sparčiai. Ir todėl mes esam priversti eskaluoti šitą klausimą į visas institucijas ir prašyti spręsti kuo greičiau, nes galutinis, taip sakant, nukentėjusi pusė šitoje vietoje bus ir Lietuvos, ir, sakyčiau, ir visų kitų Baltijos šalių vartotojai, ir namukiai, ir verslai. Tai tvarkingai, efektyviai veikianti rinka yra reikalinga visam regionui, ir todėl ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių rinkos dalyviai aktyviai eskaluoja šitą klausimą.
Tuo metu Ignitis grupės valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius Vidmantas Salietis sako, kad tokią situaciją lemia keturi faktoriai. Pirmiausia, nelygios konkurencinės sąlygos.
Tai ES šalyse veikiančios jėgainės privalo mokėti už anglies dvideginę taršą, tuo tarpu trečiosiose šalyse analogiškos elektrinės jos nemoka CO2 taršos mokesčio. Jeigu šiuo metu ATL-ai kainuoja apie 50 eurų už vieną toną išmesto dvideginio, tai net įmant pačias efektyviausias ir lyginai netaršias dujinės elektrinės, kurios pavyzdžiui yra Rygoje arba Elektrėnuose, tai prie tokių CO2 kainų galutinė elektros energijos gamybos savikaina tokiose elektrinėse didėja net 17-18 eurų už megavatą. Palyginimui, pastaruosius porą mėnesių didmeninėje rinkoje vidutinė elektros kaina siekia tarp 45 ir 50 eurų. Taigi tas konkurencinis 17-18 eurų pranašumas, na, jis yra tikrai labai ženklus.
Elektros importo vienapusiškumas – dar viena priežastis, kodėl už elektrą mokame brangiau. Tai reiškia, kad Baltijos šalys iš Rusijos gali vien tik importuoti elektrą, o eksportuoti – ne.
Be to, elektros energija iš Rusijos importuoja vienintelę įmonę, taigi net pardavimo pusėje nėra iš principo jokios konkurencijos.
Dar dvi problemos. Sudėtinga prognozuoti Rusijos-Latvijos jungties pralaidumų panaudojimą, nes jie priklauso nuo vienintelės įmonės sprendimų, nes tik ji turi licenziją. O rusiška elektra užkerta kelią importui iš Europos Sąjungos šalių.
Šiuo metu Latvijos operatorius pagal savo metodiką leidžia importuoti maksimaliai 970 MW elektros energijos. Kad būtų aiškiau suprasti, apie kokius elektros kiekius mes čia kalbam, tai šį rodiklį galima palyginti su maksimaliu momentiniu visos Lietuvos elektros poreikiu, kuris sudaro apie 2000. Tai grubiai tariant, tai yra pusė viso maksimalaus Lietuvos poreikio, taigi importui skiriami pralaidumai yra tikrai dideli. Bet šioje vietoje problema yra neiškijų panaudojimo sistema. Kartais jie panaudojame pilna apimtimi, tai yra visi 970 MW, kartais tik kelios dešimtis ar keli šimtai MW būna naudojami. Ir tai priklauso ne nuo iš anksto visiems rinkos dalyviams žinomų aplinkybių, bet nuo vienos įmonės iš esmės komercinių sprendimų. Todėl kitiem tą importo srautą prognozuoti yra labai labai sunku. Ir paskutinė problema, kuri aiškiau pradėjo matytis tik 21 metais, yra ta, jog elektros importas iš Rusijos iš esmės trikdo Europos Sąjungos vidaus prekybą. Kadangi elektros perdavimo linijų pralaidumai yra riboti, o rusiška elektros energija patenka į Baltijos šalių rinką ir tuo pačiu apkrauna Baltijos šalių perdavimo linijas, tai iš principo gauname, kad tai kartu sumažina ir šių šalių, yra Estijos, Latvijos, Lietuvos, galimybės vykdyti tarpusavio elektros energijos mainus. Iš esmės, visa elektros energija didmeninėje rinkoje yra prekiaujama per Nord Pool biržą, kuri iš esmės veikia kaip anoniminis elektros turgus, kuriame tarpusavyje konkuruoja visi gamintojai. Kas yra dar svarbu, kad elektros energijos srautus tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių taip pat nustato biržos Nord Pool algoritmas, kuris dieną prieš suplanuoja, jog elektra iš pigesnių kainų zonų visuomet tekės į brangesnes kainų zonas. Tai tokiu būdu elektros poreikiui patenkinti kiekvieną valandą yra naudojamos pačios konkurencingiausios arba kitaip tariant pigiausios regiono jėgainės. Ir tokiu būdu yra maksimizuojama viso regiono socioekonominė nauda. Vis dėlto ne visa tarpvalstybinė elektros energijos prekyba vyksta pagal Nord Pool algoritmą. Elektros prekyba su Rusija vyksta kiek kitokių formatų ir priklauso, kaip jau minėjau, nuo importuotojo komercinio sprendimo. Kitaip tariant, iš esmės viena įmonė sprendžia, kiek elektros iš Rusijos bus importuojama kiekvieną valandą. Elektra patekusi į Baltijos šalis iš Rusijos, iš principo, galima taip grubiai pasakyti, susimaišo su kita elektros energija ir tuomet jau tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių juda pagal Nord Pool'o taisyklės. Tai yra iš pigesnių kainų zonų į brangesnės. Ką tai reiškia iš praktinės pusės, kadangi Rusijos importas dažniausiai būna labai pigus, o Lenkija dėl išaugusių anglies dvideginio kainų elektros energija yra brangi, tai pagal tą mano minėtą biržos dieną prieš atliekamą modeliavimą, didžioji dalis energijos juda tokių srautų. Pirmiausia, iš Rusijos į Latviją, tuomet iš Latvijos į Lietuvą, tuomet dalis lieka Lietuvoje, o dalis keliauja toliau į Lenkiją. Tokiu būdu pagal Nord Pool naudojama dieną prieš veikiant algoritmą, rusiška elektra apkrauna ne tik Rusijos ir Latvijos jungtis, bet lygiai taip pat apkrauna ir tiesiogiai Baltijos šalyse esančias elektros linijas. Ir va čia yra labai svarbus momentas. Nors dieną prieš yra prezumuojama, jog elektra iš Rusijos pateks tik į Latviją, tačiau realiu laiku jį tiesiogiai arba per Baltarusiją patenka į visas tris Baltijos šalis vienu metu.
Aktualusis interviu. Grįžtame į studiją. Antroji šios dienos tema yra tai, kad vilniečiai pagal laisvas namų ūkio lėšas vejasi Talino gyventojus, tai rodo Swedbank tyrimas. Kitoms išlaidoms daugiausiai pinigų būtent turi ir Talino gyventojai. Jie vienam namų ūkiui vidutiniškai lieka apie 2200 eurų per mėnesį. Rygoje 1300, tad skirtumas jau iškart labai didelis, daugiau beveik 1000 eurų, o Lietuvoje kitoms išlaidoms gyventojams lieka maždaug 1600 eurų. Apie tai plačiau kalbame su Swedbank finansų instituto vadove Jūratė Cvilikienė. Sveiki, Jūratė.
Sveiki.
Ką reiškia laisvos lėšos šiuo atveju? Kada jau galima sakyti, kad sąskaitoje turiu laisvų lėšų?
Na, mūsų tyrimas, kurį mes vykdome nuo 16 metų, trijų Baltijos šalių institutai turi modelį, pagal kurį mes taip skirstome. Tai būtent laisvos lėšos būtų tos lėšos, kurios lieka šeimai po to, kai yra padengiamas būtinos. Na ir šiuo atveju mes kalbame apie 4 asmenų šeimą, tai yra 2 suaugę žmonės, kurie augina 2 nepilnamečius vaikus. Ir ta šeima susimoka už būsto išlaikymą, transporto išlaidas, maisto išlaidas ir tokiai šeimai būtent lieka tų laisvų lėšų. Pagal mūsų tyrimą tai yra 1577 eurai, jeigu visiškai tiksliai.
Kaip tik norėjau klausti, ką reiškia tas namų ūkis, ką jūs laikote namų ūkiu šiame tyrime, tai 4 asmenų šeima.
Asmenų šeima, taip.
Susituokia žmonės ar tiesiog partneriai su 2 vaikais? Gali
mes
būti.
Tiesiog taip, nežiūrime, ar tai susituokia žmonės ar ne, bet tai yra 2 žmonių pajamos, tada mes skaičiuojame, kokie yra papildomi vaiko pinigai, gaunami tai šeimai. Ir būtent, kai mes kalbame apie laisvas lėšas, apie tokią sumą, tai mes kalbame apie šeimą, kuri gyvena nuosavame būste. Nes jeigu šeima gyventų nuomojame būste, savaime suprantama tų laisvų lėšų jau tiek nebūtų ir galbūt jų būtų jau tik tai 1000 eurų. Tai kalbama yra apie šeimą, kuri jau nebeturi paskolos būstui arba nuomojamo, arba nenuomoja šito būsto. Tačiau, aišku, tokių šeimų nėra labai daug, net ir Vilniuje.
O ar žinote, kiek tiksliai?
Ne, bet aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje, na, iš tiesų 90% žmonių gyvena nuosavame būste, tačiau tikrai didžioji dauguma tų nuosavų būstų yra vis tik įsigytų su paskola.
Taip, dėl to, kad ir šiaip jau jeigu dar du vaikai, tai galima sakyti jauna šeima iki 18 metų, kaip suprantu, tai jau tikrai sudėtinga jau būtų tiesiog pagal metus išsimokėti paskolą taip anksti arba nusipirkti be paskolos būstą, bet vis tik prie būtinųjų išlaidų, kaip suprantu, yra priskiriamos maistui, būstui ir transportui. Tai kas sudaro būsto išlaidas, ką jūs laikote būsto išlaidomis?
Na, jeigu šeima gyvena nuosavame būste, tai mes tiesiog skaičiuojame, kiek kainuoja šildymas, kiek kainuoja vanduo, elektra, priežiūros, būsto priežiūros įvairūs mokesčiai. Ir na, ta suma Vilniuje yra mažiausia lyginant su Ryga ir Talinu, kalbant apie nuosavą būstą, maždaug 124 eurai. Bet ir vėl norėčiau patikslinti tam, kad palyginti, nes tikrai labai visokių yra tų būstų Vilniuje. Tai mes kalbame apie miegamajame rajone, dar sovietiniais laikais statytą daugiabutį, maždaug 70 kvadratinių metrų būstą. Na, kuriame irgi tikrai gyvena dažnai labai jaunos šeimos. Tai mes tokius pat būstus ėmėme visose sostinėse. Tai yra jos išlaikymas maždaug nuo 124 eurus, kai tuo tarpu rygiečiam gerokai brangiau, pavyzdžiui, 180 eurų tokio būsto išlaikymas.
Ir įdomu, kad apskritai vilniečiai mažiausiai išleidžia būtinosioms išlaidoms, vidutiniškai 630 eurų per mėnesį iš viso. Taline būtinosios išlaidos siekia 709 eurus, o Rygoje 764. Tai yra daugiausia iš visų Baltijos šalių. Ar tai reiškia, kad Vilniui pigiau gyvent?
Na, iš tiesų, mažiausios būtinosios išlaidos yra pirmoji gera žinia, kurią mes Vilniuje matome. Tiesa pasakius, tokius pat skaičius turėjome ir 18 metais, tai na, išlieka tos būtinosios išlaidos. Tačiau, kai kalbame apie laisvas lėšas, tai išlaidos yra vienas komponentas, labai svarbus yra ir pajamų komponentas. Na, ir šioje sferoje, nors tikrai ir vilniečių atlyginimai augo ženkliai, palyginus su 18 metais, tačiau Talino gyventojų gerokai sparčiau. Ir skirtumas tarp vis tik išlaidų, nors jos ir didesnės Taline, bet pajamos taip pat didesnės, tai gaunasi, kad geriausia šeimai gyventi yra Taline, jo lab ten ir transportas nemokamas, ir tai irgi turi nemenką įtaką šeimos biudžetui.
Kalbant apie pajamas, kaip jos kito lyginant su tais pačiais 2018 metais namų ūkio pajamos, tai yra du žmonės.
Taip, tai jeigu mes 18 metais turėjome, aš dabar kalbėsiu apie atlyginimus į rankas, tai vidutinį atlyginimą vilniečių dviejų suaugusių žmonių buvo maždaug 1500 eurų, na, o šiais metais tai jau yra 2067 eurai dviejų žmonių gyvenančių kartu. Tai dar papildomai pajamų vis tik prideda šeimai vaiko pinigai. Ir Lietuvoje jie yra didžiausia, tai yra 140 eurų, jeigu po 70 eurų gauna kiekvienas vaikas.
Mhm.
Ir mes gauname tas bendras pajamas, kuriomis disponuoja šeima.
Taip, ir vaikai uždirba tuo pačiu, jeigu galima taip sakyti. Tai, įdomu, kad vilniečiai ir Talino gyventojai taip pat sutaupo daugiau nei rygiečiai. Kur mes sutaupame daugiau nei Rygos gyventojai arba kur jie daugiau išleidžia?
Na, rygiečiai kolegos tikrai gana nusiminę buvo ir šito tyrimo metu, kaip ir praėjusio tyrimo metu. Iš ties jų pajamos neauga taip ženkliai, kaip lietuvių ir estų vaiko pinigai yra, na, tik 44 eurai, tai yra 22 eurai vienam vaikui, tai tikrai ženkus skirtumai. Ir kada nors maistas nėra tiek smarkiai brangesnis negu Vilniuje, bet jis yra brangesnis būsto išlaikymas, brangesnis transporto išlaidos brangesnis, tad šeimai Rygoje būtinosios išlaidos ateina net 38% nuo visų pajamų. Tai tikrai ženkliau, na, 10% punktų. Vilniuje tik 30% yra būtinosios išlaidos nuo visų šeimos pajamų.
Na ir įdomu, kad Talinas vis tiek, kaip ir jūs minėjote, ir aš pasakiau, kad vis tiek disponuoja daugiausia pinigų per mėnesį ten namų ūkiai gyvenantys 2897 eurai, sufalinus 2900 eurų. Rygoje palyginus maždaug 2000 eurų yra. Kodėl toks skirtumas? Ką Talinas turi geriau negu mes Ryga? Ar ten atlyginimai sparčiau augo lyginant su praėjusiu tyrimu?
Taip, na jau daugelį metų turbūt mes lygiuojamės vis tik į estus ir su pavydu žiūrime į jų augančias pajamas, tikrai ženklus augimai, didžiausios pajamos namų ūkiam. Didelė pagalba yra ir valstybinė, ir tikrai nemokamas transportas, pakankamai dideli vaiko pinigai, nemažai lengvatų. Na, pavyzdžiui, estai nemoka gyvenamojo būsto mokesčių, mes Lietuvoje, aišku, mokame nuo konkrečios sumos, bet vis tiek kad šitie dalykai jie pliusuojasi ir matome, kad na, estai užtikrintai žengia priekyje, kalbant apie pragyvenimo kokybę. Na, gera naujiena ta, kad mes neatsiliekame ir vilniečiai tikrai irgi užtikrintai užima antrąją vietą, o rygiečiai turi galbūt tik vieną gerą naujieną pagal mūsų skaičiavimus, tai yra ta, kad pas juos taip nebrangsta smarkiai būstai. Ką mes matome Vilniuje ir Taline, vis tik per paskutinius kelerius metus būstų kainos kyla labai ženkliai. Tai yra, mes matome, kad nuomojamas būstas miegamajame rajone pabrango netgi 33%. Ir panašiai ir Taline. Na, o Rygoje labai stabiliai lieka tiek nuomos, tiek būstų kainos. Tai yra vienintelė turbūt gera naujiena Amerikos gyventojams.
ITS, tai ačiū Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratei Cvilikienei už tokią įdomią informaciją. Tiek šioje laidoje, ją vedžiau aš, Aistė Čiučiurkaitė, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Iki.